Uarte plastikoa ditugu ozeanoetan.
Ur, baliabideak ez egonkortzen ari dira.
Ni ez nintzateke alperrik arduratuko.
Fenomenoa islatuak dira.
Bizioiturak eta herri egiturak aipatu izan dizkidate, zerikusirik balute bezala.
Erla kontserbatzeaz ere, hitz egiten dira.
Baita, ariztiak zaintziaz edo ezeguneak babestiaz ere.
Eta ni?
Nork babesten hauni.
Mikroplastikoak elikadura katean sartu zaizkigu.
Ezer ez da perfektua.
Bioaniztasuna galtzeak atzera bueltarik gabeko ondorioak izan ditzake.
Lasaitu zaitez, ez da inbesterako izango.
Energia erabilgarri eta garraioari loturiko isuriak izugarriak dira.
Ez du nik erabaki horrela izateri.
Aro geologiko bat markatzeko adinako eragina izan dugu.
Evoluzioaren aztarna, arro, egoteko modukoa benetan.
Baliabideen erauzketak arrakala sozialak handitu ditu.
Zer diozu? Nik ez dut alakorik egin.
Eragindako inpaktuak direla eta muturreko fenomenoak ugaritu dira.
Nire inguruan ez dut hori sumatu.
Euri azidoa bertan da.
Bizitzak aurrera darrai.
Bai?
Ziur.
Gelditu makinak.
Gelditu makinak.
Ez da gutxitan gertatzen zerbaiten bertute eta eragozpen handiena gauza bera izatea. Horrelako kasuetan, ohiko ezaugarria da permanentzia. Makillaje askok indargunentzat du barraiatzeko zailtasuna, baina ondoren ezin edo nola ezabatu. Antzera, hormetako zenbait pintadekin, tatuaiekin, kantuekin eta plastikoekin. Zein da deusezte moteleko material hauen ondakinen egoera Bizkaiko golkoan? Nolako menpekotasuna dugu, polimeroekiko. Material erabilgarrien espektroa zabaltzeko, azterketak egin behar eta hor non jo dugun begiz bambua. Zer ezaugarri mekaniko ditu? Elkarrizketa Martula, Amaia Mendoza eta Asier L. Josterekin. Menpekotasunekin segiz, erregaiak izango ditugu izpide. Nola mugitzen gara? Garraio ereduari erreparatzen aldiogu? Norantz eta nola goaz? Oier zeniga ona indiak ere jarri digu bere alea. Gomendiori gabe ez gara geratuko noski, energiaren berri emango digu Godien Errek. Hasiko algara, hau du gelditu makinakek 22. saioa.
Gelditu makina.
Bi ikerlariekin bildu gera gaurkoan, bertan ditugu Amaia Mendoza eta Asier L. Joste, ongi etorri bioi. Material eta teknologia taldekoak zarete biak, eta gaur, lehenago ekindako bide bati jarraitu nahi genioke. Izan ere, plastikotik abiatuko gara, eta ikasi genuen hartakoari referentzia ginez, polimeroetatik. Polimeroen erabilera izugarri areagotu da azkeneko hamarkadetan. Zein ikustu duzu dela arrazoi hori edo zer du eskaintzeko material honek, zerratik da hain erabilgarria?
Bueno, plastikoa batez ere oso erabilera zabala dauka dauzkan karakteristiken gatik. Oso moldakorra da, oso resistentea da, batez ere korrosiora, iraunkorra da, oso arina eta gaina oso material merkea da. Orduan horrek ematen dizkio abantaila pilo bat beste material batzuerekiko, ez?
Hain zuzen ere agian aipatu duzun abantailetako bat da bere desabantailaik handiena, iraunkortasuna.
Uh-huh.
Gero eta gehiago produzitzen den hontan ere, gero eta ondakinak gero eta gehiago dira, birtziklatze sistema eraginkorrik badago material honentzat?
Bueno, plastiko mota pilo bat daude, asko daude. Orduan, claro, plastiko guztiak ez dira modu berean birtziklatzen eta hor, garapen ikaragarrizkoa dago, ez? Birtziklapen metodologia hoiek garatzen, ez? Plastiko batzuk errazagoa die bestea baino, birtziklatzeko, baino batez ere hor, nik esango nuke, lehenengo arazoa da ematen zaion erabilera plastikoari, ez? Hain zuzen ere, urtero ekoizten den erdia, mundu mailan urtero 350 milioi tona ekoizten dira plastiko mundu guztian. Eta hoien erdia erabilera bakarreko aplikazioetan egiten erabiltzen dira, ez? Orduan, nik esango nuke lehen arazoa hori dela, ez? Hor tona pilo, milioika tona piloa daude erabilera bakarreko aplikazio hoietan eta beraz oso bizitza laburra dute plastiko hoiek, ez? Bizitza utila esaten dana, ez? Orduan, iraunkortasuna zentzu horretan ba, hemen desabantaia bat da, ez? Zertarako behar dugu material horrek amarkadak eta amarkadak irautea euren bizitza laburra hainmotza baldin bada, ez? Gero irabileran. Orduan, pizkator, desekilibrio bat dago, konpontzen joan behar gerana eta razionalizatzen, ez?
Eider eta Gurutzekin hitz egin genunean, polimeroen 160%a lortzen omen da biltzea. Biltzea, ez bertziklatzea biltzea baizik. Eta gainerakoarekin ez omen dago oso argi zer gertatzen den. Portzentai batek ozeanotan bukatzen duela ere esan ziguten. Ze joera izaten dute polimero hauek itsasoan?
Gugor dauzkagun datuen arabera, mundu mailako datuen arabera, hemen beste datu bat emango dizut zentzu hortan, bai. Estimatzen da plastikoen ekoizpen industriala zizenetik, 50. hamarkadan, 6.300 milioi bat tona plastiko hondakin eratu direla, mundu mailan, eh? Eta horietatik, 900 bakarrikan berziklatu da. 112 inzineratu da, eta gainontzeko 169 zabortegiak eta ingurugiroan amaitu dute. Orduan, hori mundu mailako datua dira, bai. Ingurugiroan amaitzen duten plastikoietatik, estimatzen da baita ere urtero ekoizten den 102.5 bitarte itsasoetan bukatzen duela. Hau da, urtero 5 eta 13 milioi tona bitarte itsasoan bukatzen dute. Zergaitik, bide nagusienetako bat jakina ibaiak dira, osea azkenean itsasoa dira drenaje sistemaren azkeneko puntua, beraz ibaietatik datorren guztia itsasoan bukatzen du, baina ez hori bakarrik, munduko poblazioaren erdia gutxi gorabehera kostaldeetan bizi da. Orduan, lurrean uzten dugun edozein materialarin azkenean itsasoan bukatzeko oso joera handia du, ez? Behin itsasoan, gero horren bidea oso luzea izan daiteke eta bide desberdinak hartu, ez? Segun eta ze konpartimendu, ingurugiro konpartimenduetan amaitzen duen, ez? Ingurugiro konpartimendu desberdinetan sailkatzen da itsasoko ingurugiroa, itsas uren azalera, itsasurak azalera azpitik, gero itsas azpiko sedimentuak, hondartzetako sedimentuak edo bestela biota, ez? Animaliak irezten dutenean, ez? Ordun konpartimendu hoien desberdin hoien mugikortasuna plastikoei dagokionez, oso zabala da eta asko ikertzen ari da hori buruz, ez?
Mhm. Pixka bat zure ikerketan zentratuko naiz edo nor sartuko behazuk, mikroplastikoak ikertu dituzu Bizkaiko golkoan.
Oh, yeah.
Ezer baino lehen, zeren baitan bereizten dira mikroplastikoak?
Bueno, mikroplastikoak dira 5 milimetro baino txikiagoko partikula plastikoak. Orduan, euren garrantzia zergaitik da? Bueno, tamaino horrek ematen dion lehenengo mugikortasuna eta bigarrena elikagai katean sartzeko erreztasuna, ez? Orduan, gainera esan dezagun tamainari geroz eta txikiagora doala, de hecho orain mikroplastikoen ikerketa hoiek areago doaz eta ja nanoplastiko mailan sartzen ari gera, ez? Orduan, ikusten dugu, ingurugiroan dauden plastikoak, zati txikiagoetan fragmentatzeko joera dutela, ze euren degradabilitatea oso, bueno, ba, oso txikia da, dakizuen bezala, eta orduan, bueno, plastiko hiek azkenean inguru giroan duten joera da fragmentatzera, ez, geroz eta zati txikiagoetan puskatzera. Eta bueno, ba, hor dauden arriskuak batez ere horiek dira, ez? Elikagai katean sartzeko eta gero inguru giroan mugitzeko duten erreztasuna. Ja ez bakarrikan itsaso inguru giroan, baizik eta geroz eta ikerketa gehiago daude ikusten ari dienak atmosferan ere badaudela, ez? Fibra sintetiko asko, atmosferan mugitzen diela gero hoiek itsasora erortzen dira, bai itsasora, bai lurrera, eta ordu, bueno, ba hor, mugimendu ikaragarria dago inguru giro konpartimentu desberdinetan.
Eta inguru girora barraiatzen dian hauek, zein dute behaien jatorria, nondik isurtzen ditugu guk? Ondakin bezala ez ditugu mikroplastikoak edo nanoplastikoak ekoizten, zeren ondorio dira?
Bueno, bi mikroplastiko mota nagusi daude, deitzen zainak primarioak eta sekundarioak. Primarioak dira mikroplastiko forman emititzen direnak inguru girora. Eta hor bai badaude aplikazio batzuk, non mikroplastikoak erabiltzen diran, erabilera desberdinetarako, ez? Adibidez, kosmetikan erabiltzen dire mikroplastikoak, ba, abrasibo bezala edo esfoliante bezala deitzen dena, hortzetako pastetan ere badaude, kasu askotan badaude mikroplastikoak, sartu direnak intentzionalki, aplikazio desberdinetarako, pinturetan ere bai, eta gero mikroplastiko korronte oso primario, korronte nagusi oso garrantzitsu bat dira peletak edo erretxina, ez? Hau da, plastikoaren produkzioan, edo plastikoaren produkziorako erabiltzen den lehen gaia, ez? Orduan hoiek dira, esan dezagun, erretxina partikula oso txikiak, gero hoiek eramaten dira, ba, fabriketara edo produkzio zentruetara, eta hor, ba, urtu egiten dira eta behar den forma eman, ez? Orduan hoiek ere bai, mikroplastiko primario jatorri oso garrantzitsua da, ze galera asko egoten dira. Bai garraioan edo bai manipulazioan galera asko egoten dira eta horiek oso erraz itsasoetan bukatzen dute. Eta gero beste mikroplastiko mota bat garrantzitsuena die mikroplastiko sekundarioak. Hau da, tamaina handiagoko plastikoen fragmentazioagatik sortutakoak. Orduan, estimazioa gutxi gorabehera ez da erraza horrelako zenbakiak ateratzea, baina bueno, bibliografian estimatutako zenbakien arabera, gutxi gora bera mikroplastikoen 80-90 mikroplastiko sekundarioak izango dira, hau da fragmentazioaren bitartez sortutakoak inguru giroan, eta 110 gutxi gora bera izango litzateke mikroplastiko primario bezala emititutakoak. Eta de hecho guk egiten ari geran ikerketak hemen gure itsas inguru giroan, hemen Gipuzkoako inguruan, gutxi gora bera zenbaki horiek ikuste ditugu, ez? Ondartzetan ikusten ditugu mikroplastikoen 80-85 sekundariak dira, fragmentuak dira, eta 110-115 mikroplastiko primarioak dira, batez ere pellet forman, ez? Erretxina hoien forman.
Aipatu dituzun, ba, Bizkaiko golkoko hondakin horiek, ze distribuzio mota izaten dute, pentsatzen dut, urtetan pilatutako hondakinak ere izango dirala, edo espazioan ze distribuzio mota igarri dezue?
Bueno, gukin deguna da, lehenengo, pixkat, arlo honetan sartzen azteko, egin genuen lehen ikerketa izan zen, Bizkaiko golkoan egin ziren mikroplastikoi buruz egin ziren ikerketa guztiak pilatu, osea bilaketa bat egin genuen eta 18 ikerketa aurkitu genituen Bizkaiko golkoan mikroplastikoi buruz. Behin ikerketa horiek aurkituta egin genuna izan itsas konpartimendu desberdinetan sailkatu eta ebaluazio orokor bat egin. Ez, ze aurkitzen ari da ikerketa desberdinetan, eta nola pilatzen dira, ose formatan pilatzen ari dira konpartimentu desberdin horietan. Konpartimentuak, esan dudan bezala, dira itxasoko uren azalera, itxasoko ura azalerazpitik, hau da, azalerazpitik itxasondorainoko ur kolumna hori, itxasoko sedimentuak, itxasazpiko sedimentuak, ondartzetako sedimentuak, eta azkenik biota, animaliak, ez? Orduan, sailkapen bat egin genuen, eta konpartimendu bakoitzean egin ziren azterketa horiek, sailkatu eta ebaluazio bat egin. Arazo nagusia zein izan da? Bueno, ez dagoela internazionalki onartutako estandar bat mikroplastikoak esan dezagun aztertzeko, ez? Muestreotarako, laginketerako eta ez da ere analizietarako. Orduan, emaitza horiek konparatzea oso zaila da. Ze bakoitzak baldintza desberdinetan egin ditu eta orduan konparazio bat egitea oso zaila da. Baina bai ikusten dena da aldakortasun asko dagoela emaitzetan. Osea, bai espaziala eta bai temporala. Orduan, hor ikusten da badaudela faktore asko epe motzean aldakortasun handia eragin dezakela mikroplastikoen kopuruan batoki zehatz batean, ez bai korronteak, haizea, euri fuerteen episodioak ere aldakortasun handia eragin dezake, ibaien gertutasuna, hau da faktore asko daude aldakortasun hori ematen diotena mikroplastikoen presentziari.
Egoera hau izan da, aurrera behira ze ikusten duzu egin beharko litzakela edo zerk gutxitu dezakela mikroplastikoen auzia?
Bueno, hor, batez ere, esan bezala, aurkitzen ditugu mikroplastiko gehienak sekundariak dira, hau da, plastiko handiagoen fragmentazioari, fragmentazioaren bidez eratutakoak, beraz hor, arazo nagusia da, jakina plastiko hoiek inguru girora ez jaurtitzea kontroli gabe, ez? Lehenengo inbarko genukena da plastiko hoiek bere tokian ezartzea eta kudeatzea. Hori izango litzateke nagusiena. Eta hori dator bakoitzaren eginkizuna da ere bai, ez? Individualki eta kolektiboki ondo egin dezakegun edo hobeto, askoz hobeto egin dezakegun zeo zer da. Hori izango litzateke printzipala. Eta gero datozen beste refleksioak edo ja etorriko litzateke gehiago ikustera kolektiboki egiten dugun erabilera horretara, ez? Plastikoaren erabilera horretara, ez? Lehen edo erabilera bakarreko erabilera masiboiek gutxitzen saiatzea hori beharrezkoa da. Eta de hecho ja lege aldetik ere bai horrelako murrizpenak ere badatoz, ez? Erabilera bakarreko plastikoiek murriztera badatoz ja lege aldetik aldaketak eta bueno, gainean dauzkagu.
Polimeroak materialak ere ikertzen dituzue, material eta teknologia taldea zeate, hor Asier ere sartuko nuke zakuan esanez, zertzabiltzate, plastikoa ordezkatu dezaken material bila?
Bueno, nik uste dut, papiskata maiak esan duna, ez? Plastikoa oso material ona da, problema gehagu eta nola egean kudeatzen. Eta beste material bat bilatzen dugunean, ez dugu pentsatu behar zerbait ordezkatu behar dunik. Eta pixkatu da, ez? Ni asko ikusten dut karbono zuntzakin ematen dula. Leno burnia zan, gero burnia baino beto, aluminia, orain aluminia baino beto, karbonoa. Eta hori pentsamendutik atera egin behar da. Osea, karbonoa ez da aluminia baino bea. Tozka propietate batzuk eta aluminia beste batzuk. Eta pentsatu behar dugu material bakoitza egin behar dula bere erabileran edo zerbait zehazki egin dezakena hobeto. Baina ez dugu pentsatu behar egongo dela material bat lortuko deguna eta hemendik aurrera dena izango dela material horrekin. Ikasi behar dugu, materialekin lan egiten eta erabiltzen kasu bakoitzean materialik optimona.
Berria aipatu dituzu edo aipatu arazi dizkizut, baina bueno, eskuartean dakarki duzuna ez da berria, berreskuratua edo birbaloratua esan beharko genuke, bambua da ikertzen dezuna, hain zuzen ere bambuaren propietate mekanikoak aztertu dituzu. Zer egiten du bambua interesgarri?
Ba, ni bambuakin topo eginun kasualidadez. Ni nahi nun, justu oain esan dako hau, ba, jendeei transmititu, eta nahi nun egin zerbait berezia, material berriztagarriekin, erakusteko jendeari, bazegola beste aukera bat, ba, betiko gauzak, kasu honetan bizikleta batekin hasi nintzen, eta ba, hori, ba, betiko materialetik atera, eta lortu zerbait, ba, ondo lan egiten duen dana, berriztagarria, berriziklagarria, eta bueno, ba, beste ez dakit, beste munduari beste bista bat emateko, ez? Eta hor, bilatzen odiak, bizikleta sortzeko odi hoiek, ba, baguakin topo egin nun, eta jo, ba, batean ikusi nun nola bazkenean naturak mendeko evoluzioakin nola juten dan kokatzen indarrak, zuntzak, eta zeiten duen ba, distribuzio geometria hori zoragarria zen oain. Aztertzen badegu bambua eta konparatzen badegu ba, karbono tubo batekin, ikusten dugu naturak asko hobeto kokatzen ditula zuntzak, bere posizio ba, optimizatuenean, gu baino. Eta horregatik, ba, hori, gero eta gehiago jakin ba, material ontaz, gero eta gustoago nago lan egiten bera egin.
Zer lan kontu zer bereizgarri ditu bambuak, zer alegia, hartuko bagenuke materia organiko bezala, zilindro itxurakoa, urritza ere alako xea da. Zer desberdintzen du bambua?
Bueno, kasu honetan, hori, ba, zuntzoien banaketa eta azkenean, ba, bere jatorriangatik jasan dituen indarrak definitu dute oso ondo landare hau eta azkenean, hori, ba, zuntza daude kokatuta eta zuntzen banaketa dago oso ondo prestatuta, ba, guk orain eraikuntza askotan behar ditugun tentsioak eta karga jasateko. Horregatik iruditzen zait alde batetik oso material ona dela, berreskuratu daitekeena eta erabili. Beste alde batetik, berarekin ikasten ari garen gauzak, bai tratamendu aldetik, bai lan egiteko forma aldetik, aprobetxagarriak direla. Eta beste aldetik ere baita, naturak erakusten digula berriro nola diseinatu eta nola optimizatu gure materialak eta gure diseinuak.
Bambua erabilerara bideratzeko orduan tratamendurik jasan behar izaten aldu. Ematen diozue tratamendu espezifikoren bat baldintza zehatz horiek bete ditzan?
Justo plastikoen kontra daukagu iraunkortasun problema handi bat. Orduan, bambu guztia erabiltzen dana tratatu egon behar du. Bestela segituan usteldu egiten da. Eta gu ari gara lan egiten, beste tratamendu mota batekin, saiatzen nahi gara ba, tratamendu forma pixkat aldatu, eta baita ere zerrekin tratatu. Eta lortu nahi deguna da, azkenean, durabilitate hori handitu. Eta beste aldetik, nola landare badan, eta segun eta jaio danen momentu hortan, eudi asko egiten zuen, gutxi, eguzkia, segun eta ze janaria zeukan lurrean propietate mekanikoak oso aldakorrak ditu, ba nahi dugu baita guk desarrollatzen egian tratamenduakin pixkat saiatu propietate mekanikoiek homogenizatu eta horrela estruktura kalkulatzeko garaian ba baita ba koefiziente segurtasun koefizienteak eta gauz hoiek murriztu eta ez ibili ba gain ibiltzen gian balore hoiekin.
Mekanikoki eman dizkizuen erantzunak diela eta zertarako baliatu daiteke bambua?
Bueno, ba, hori esan duguna, ez? Material bat, kasu honetan, ematen dizkigun propietateak oso onak dira, ba, ez dakit, adibidez, poste bezala, tendido elektriko, bueno, antenak ja gero eta gutxiago dauzkau, baina igual, ba, mobilentzako etxe gainean jartzen dian antena horiek, olako estruktura dienak harinak eta horrelako ba luzera hondikoak hoiek oso ondo egin ditzazke bambuak.
Bambuan erabilera, bueno, oso aintzinakoa da. Beste kultura batzutan izugarri erabilia da. Horrek ez du esan nahi hemen bamburik ez dagoenik, hemen geroz eta, bueno, bambua behintzat nahiko, bistara nahiko ohikoa den landare bat da. Erabilera urriaren, oza, gure ohiko erabileran ez txertatzearen arrazoia, kulturala da edo beste konportamentu batzu ditu bertako bambuak?
Bueno, ba, berez bilak dira erantzun zuzenak, osea. Azkenean landare bat da, eta segunta non landatzen dugun, ba, lurrak propietate desberdina duzka, haizeak beste indar batzuk egingo ditu, eguzkia baita beste forma batean joko dio, eta guzti horrek eragin aukiko du landarearen propietate mekanikota. Baina nik uste gure kasuan gehiago dala, bai, azkenean tradizionalki ez dugu erabili, eta balen esan duguna, ez aldatu behar dugu, kontzeptu edo, ez, bain arte, gode bilatzen material bat dana ordezkatu dezakena, eta bambua ez du inoiz dana ordezkatuko, zen lan askotako ez du pena merezi bambua erabiltzea. Orduan, ne ustez, tradizioak oso gutxi erabilia izatea, eta horrek asko eragin handia izan du.
ja, bukaerara hurbiltzen hasteko, bi hori gogoetatxe bat edo gogoetarako bide zabaldu nahi dizuet, plastikoa ordezka ezina dela edo, bueno, helburua ez dela material bat beste batekin ordezkatzea aipatu diguzue, baina zenbateraino izango litzake plastikoa material desberdinekin ordezkatzea, plastikoaren erabilera ordezkatzea?
Bueno, ni hor erabat ados nago Asierrek esan duenarekin, badirudi ari gerala bilatzen material bat, material bakarra, plastikoa ordezkatzeko, eta hori ezinezkoa da. Ezinezkoa eta gaina, bueno, hori ez da egin behar, ze bestela beste arazo bat eratuko genuke, ez? Bueno, ikusten da nola orain produktu asko aldatzen ari dian, eta bueno, enbaseak adibidez, ontziak plastikozkoak beharrean, ba, papela edo kartoia jartzen nahi diela, bueno, hori ezinezkoa da, ze beste arazo bat eratuko luke epe luzean, ez? Orduan, nire ustez, hor ikaragarrizko garapena dago material desberdin eta berriak eratzen, ez? Material desberdinak nahazten, plastikoak beste material klase batzukin, eta niretzat hor gakoa edo punto garrantzitsu bat da, material bakoitzak behar duen epea edo iraunkortasuna ematea, ez? Hau da, urte beterako behar baldin badegu material bat, zeatik ari gira egiten amarkadak edo mendeak irauten dituen material batekin, ez? Hori, bueno, horri buelta bat eman barzaio, eta hor, ba, horregatik uste, garapen eta ikerketa ikaragarrizkoa dagoela material berriak eratzen, aplikazio bakoitzerako, bueno, ba, ziklo guztia kontutan hartuta, ez? Ez bakarri sorrera, baizik eta gero, bueno, ba, zikloaren bukaera baita kontutan hartuta.
Bai, nik uste hor, gainera orain momentu honetan ari gehala pizkatel boom de ekonomia zirkularra eta ekodiseinua, zorionez, kontzeptu hauek ez dira bakarrik ekologia aldetik, baizik eta ekonomia aldetik oso errentablea dira. Orduan, adibidez, aluminioen kasuan, hori beti indegu txatarra berriro bilatu, funditu, eta horrek egiten du sortzen dan lingote berria ba, meategitik katea baino euneko lagoitamar merkego izatea. Orduan kasu honetan nola ekodiseinua eta ekonomia zirkularra dator baita ekonomiarekin bat, osea da toka zuzenean onbira ekonomikoak enpresentzako, nik uste tor aurrera importante bat ingo dugula.
Aipatzen zenutenaren aritik, urte beterako behar dugun produktu bati nola eman, zerratik eman egun urteko bizitza edo egun urte irango duen material batekin, horrek beste buelta izango litzake, baldin badaukagu material bat egun urte iraun dezakena, erabili dezagun egun urtez, ezta?
Jakina, bai, hori ere bai, hor aldaketa garrantzitsu bat etorri behar da gure gizarte bezala gure eguneroko rutinetan, ez? Eta bueno, bai, hor gogoeta garrantzitsu bat egon behar da eta gure, bueno, kontsumo modu batzuk aldatu beharko genituzke jakina.
Ba, hauxe izan da, mila esker, bai Amaia Menduzari eta bai Asier Lehosteri gure gana hurbiltzeagatik. Hemen txautziko dugu elkarrezketa, izango dugu elkarren berri, eta eskerrik asko berrez ere gure gana hurbiltzeagatik.
Bai.
Mila esker zuei.
Bai, agur.
Gero arte.
Berriketara datorkigu Oier Zenigaoinaindia, Goiener elkarteko voluntarioa da bera. Opo, Oier, ongi etorri gurera.
Opa, eskerrik asko.
Egungo ereduari alternatibak aurkitu beharra mai gaineratu zaigu hainbat esparrutan, izan botanikan, herpetologian, ekonomian, energian ere bai. Eta, bueno, zurekin azken hamarkadetan zer esan handia ematen nahi den gai bati heldu nahi diogu, erabilera aldetik behintzat bilakaera handia jaso duena. Mugikortasunari buruz egingo dugu hitz zurekin. Egungo sisteman mugikortasuna funtsezko elementua da, nahitanezkoa dugu garraioa, baina zein da daukagun eredua, zein da mugikortasun eredua?
Ba, gaur egun gure mugikortasuna batez behin ikustet oinarritzen dela erregai fosiletan. Eta, bueno, gu Goienerreko partetik bilatzen dugune da pizkat, eredu hori ez bakarrik hori erregai fosileri, baizik eta eredu osoari ba buelta bat emotie.
Egungo mugikortasun eredu hau eraginkorra alda?
Ez bat ere.
Eta baliatzen dituen, esan duzu batez ere, energia fosiletan dagola oinarrituta, bueno, modu desberdinak izango dira, bat okorretzen zaizkigunak adibidez, karretera bidezkoa bai, bereziki energia fosilien edo erregai fosilien oinarrituta, badaude beste batzuk, terrenak, hegazkinak, itsasgarraioa, horiek ere iturri fosiletatik daude?
Bai, hori da, gaur egun batez be, hori, errekuntza darabiltzen motorik erabiltzen die, bai diesela edo bai gasolina erretzen dintzena gehizen bat, bai izan, industria aerospazialien erabiltzen den gehizen erregaizen nik esan gano, kerosenoa dela, hori nabil buruz esatzen, ez dakit, baina, bueno, beste, azken din petrolizotik ekarriteko beste produktua dela. Gu bilatzen dugune da, bai jende kontzientziatzie, bere unerokotasunien, alik eta desplazamendu txikizinak eiteko, edo bakarri beharrezkoa diezenak, desplazamendu horrek eiteko, komentzitu beste alternatiba batzu bilatzie, bai garraio publikoa, bai bastaki distantzi laburrek izango balien, izango bazien, oinez edo bizikletan adibidez, eta ja, beharrezkoa bada, desplazamendu luzeo baterako, kotxe bat edo erabilibier bada, bai partekatzie, edo elektrikora pasatzie, hibridoak, edo, bueno, gaur egun beste alternatiba batzu, bai, badeko guzela, plazaratzia azkenien, ez da?
Erregai fosilei helduko dugu pixka batez, izan ere, diesela ezarri nahi zaion zerga bolo dabil, azken aldian, zer lalata?
Bueno, berez, nik horrek dekoz bi ikuspegi egiteko, ez da? Alde batetik, ondo dau, ikustie erregai fosil bat, edo diesela kasunetan, erabiltzen daunari ba kanon bat ordaindu arazti, ezta? Oda ba zu gehiago kontsumitzen badu, zu gehiago kutsatzen dozunez, orduan gehiago ordaindu beharko zenuke. Orduan zentzu batetik ikusite aldazu izan. Bueno, jo, ba hori zentzuzko da. Ba bestalde batetik bai kontu denuki biogu gure industrian zati handi bat daula oinarritute garraioan barruen, ez bakarrik gure garraioan, baizik eta produktuen garraioan. Da normalien kamioiek eta onelako beste hori, garraio bidiek izate oinarritzen die, lehen esan dugu moduen, dieselan errekuntzan. Honek zekarriko ban, produktuek bebai, ba, garestitzie. Orduan, azkenien da pixka bat, oi hartzune moduko ez da, zuke botatzen duzu, ba, igoko dute zerga moduen diesela, baina kontran bai atorrena da, produktuen prezizua bebai gora egingo lukela. Orduan, azkenien da pixka bat, zentzu batetik bai, baina bestetik ez. Nien hau ados desde lugo, bai, huel, bastakit azkenien egoten da jendie, ba, eroso bizi izin aldala, eta bueno, baz, produktuek, bai, elikagaiek, esaterako, azkenien hemen bari, nekazaritzen da hor, bai, traktora dizelak indoi, ez orduen, azkenien azalore bat erosteko, prezizu gora ingo ban. Nau, ados, ba, justu gabizenok edo gabizenak janarizen eukitie horren ondorio bat. Janarizen kasu edo beste zein oinarrizko produktu.
Petrolearen kasuan edo barraioan orokor jarrita, badaude bi aspektu kontuan hartu beharrekoak behintzat, bat dala erabiltzen den energia eta gero energia honen erabilera dakarren kutsatzeak edo. Esan daiteke iturri fosiletik datozen hauek, batez ere petroliotik datozenak, badukatela lehenengoan behintzat horrelako arrisku bat edo, petrolearen gaina pasa ez badegu, pasatzekotan gaudelako. Ze alternatiba posible daude mai gainean?
Bai, aspaldi entzun zen, ez da? El piko del petrolio edo piko ilau famoso izin zen, ja, ondala hori ja, amarrama bosturte inguruko kontu eba da, eta antzapasa benen.
Pikora iristen edo, ba, iristea.
Hori da, ez dakite petrolioan da gabizen flotatzen, eta plaka tektonikoa da gabizen petrolio gainien flotatzen, ze hori aspaldiko kontu eba dala, badala, bueno, esan izien duzkue. Ez dakit ze puntu dela arte dan egizio, ze puntu dela arte, dekogun arraz hori egizio dela da, guk erabiltzen dugu metodoa, petrolioan errekuntzan, bueno, ez da la jasangarri ze. Eta, bueno, ordeko gu berotegi efektuen historia guztiak, eta, bueno, gure eredu ez da jasangarri ze. Guk ezin dugune da, etengabe egon erretzen. Bai pikora heldu garen, edo espagara heldu, heltzeko helduko garelako. Orduen, alternatibak, badauz. Eta on lehik ez gehiago. Nik aibiz bere garaizien, inoan ikerketa bat, bioerregaien inguruen. Nire kasuen ba oliotik erabili aldugule, sortu aldugule olio edo gantzetatik sortu aldugule biodiesela. Horrek ordezkatzen dago diesela.
Bioerregaien kasuan ere, bueno, polemika ez da falta izan eta duela markada batzuk etorkizuneko erregaitzat saltzen zian eta gaur aldiz iazta eureta zitze egiten zer lalata hau.
Berez, nik uste dut legez derrigorrezko dela, oza, gaur egun guk kotxien botatzen dugun diesela, edo gasolinak, eukiten dago portzentai bat bio erregaiena. Normalizitzen da, adibidez, dieselan kasuen, B eta zenbaki bat eukiten dago, ba, B amar, euneko amarra bio diesela izango litzatek, eta euneko laroita amarra petroleotik datorren diesela. B6, ba, euneko 6, euneko laroita amalau. Eta proportzio horretan, da gasolinakin berdine, E bioetanola da. Egizeta, orduan gure otezan, zentzu horretan da, ba, lehen egin zela berba igual sartzeko, eta oin jaz behin sartute dagoela, baina ez dala inbesteitze egiten. Baina egizeta, ez da bai da sortu zala, azkenien produktu hauek ekoizten ziren, hori, zelena, batez be, Asiako egoekialdien eta Ego Ameriketako hainbat zonatan, landatzen ziren, usta energetikoa deitzen ziren, landatzen ziren ustak izaten ziren bioerregaiak sortzeko. Karonen zeretxe ban, produktu basikoan, elikai basikoan, ustak ez landatzie. Eta produktu horren presioa igotzi orduen. Claro, gainera ez die lurralde aberatsak, die lurralde mazpien txiroak. Orduen, han kaltetzen zan produktu basiko horren edo elikagaien presio azkundien, honek ekartzen duena da, txirotasuna ondinoko gorantza jutie, jende paurriak jateko oraindik gutxi egukitie, eta sortu zan bebai, lehen komentu dugu moduen, oi hartzunen moduko historia, ezta? Alde batetik, jode, ze ondo, konpondu dugu arazoa, baina beste alde batetik sortu da arazoa ondinoko handiagoa.
Argibide bezala emateko, bioerregaiak ze materialetatik, ze landaretatik sortu daitezke?
Ba, diesela ordezkatzen dauenak, biodiesela ekoizten da triglizeridotatik. Hau antzine entzuten zen elikagaietan da holan, los triglizeridos, kontuz, loditzen dela. Bueno, hori gantzak edo koipea die. Ez da, orduen, landaritatik izelike oliotik, hor dauzela landari dekien balio energetiko guztizia, bai koipeak eta bai trigliceridoak, eta ez taldeatetik animalizitatik, gantzetatik, edo, bueno, koipetatik, zuntz, koipetxutatik. Hor, reakzio kimikoa sortzen da, eta zuzenin sortzen da biodiesela. Eta biotanola sortzeko azukrietatik. Bai, ba, adibidez, azukrien oso aberatsa da produktu bat, izaten da erremolatxa, eta erremolatxatik sortzen da biotanola ordezkatzen dagoena gasolina. Eta olioan kasuen biodiesela ekoizteko, ba hori, ekilorea, koltza, olibolioa bai, baina bueno, gaur egun olibolioa hain garestiz da, ez da buena merezi ekoiztie biodiesela, baina ekoiztu leike.
Beraz, horti dator gatazka hori, ez? Elikadurarako erabiltzen diren produktuak ere badirelako.
Hori da.
Eta, bai, bestelako erregai edo energia iturriak ere badaude, gero eta presenteago ditugunak adibidez autoelektrikoak dira. Zer ondura dakar sektorea elektrifikatzeak?
Sektorea elektrifikatzeko onura kartzen duena da, eraginkortasuna handitzen dela. Hau da, motore baten, errekuntzaeko motore batek, batez behar, errekuntzan guk sortzen duguna da, beroa. Izaten da energia bat nahiko, deitzenako nahiko zikine hizkuntza horren, hizkuntza zientifikoan edo kimikoan. Zer egin da, horreko haundi bat berotan galtzen da, horretik kotxeko motorie berotu egin da, eta beste uneko txiki bat sortzen dugu energia mekanikoa. Hau da, guk eredu errez bat esateko, guk erretzen badugu mila energia gasolinean, 80 izango bero eta 20 mugimenduan. Orduan galtzen da energia pilo bat kotxi mugiarazteko, kotxi, motorra, kamioia, traktora, aidosuna. Aldiz, motor elektriko baten eraginkortasun izaten da 80-piko kue. Orduan zuk elektrizitate hori ekoitzi badozu bebai, dekon energia edo eraginkortasun maila handia dekon prozesu batetik, naiz eta bi eraldaketa izen, eraginkorragoa da zuzenien errekuntza mugimendurako erabiltzie baino. Da hori nik uste dela bere armarik potentiena. Claro, hemen bebai, behiratu berko genke, nondik sortzen dugu, ez dagoena zentzuri da, hartzie gasolina, erretzie, elektrizitatea sortzeko, eta gero elektrizitatea horrekin kotxoa mobitzea, azkenien ez abizin egin da beste prozesua sartu. Baina bai egizia dela, zuk energia horiko izten badozu, ba, iturri berriztagarri batetik, gu goien erretik, ba, esaten dugun edo gomendatzen dugune, azkenien zuk kotxien mugitzen duzulea, ba, aizean, eguzkian, edo uren energiatik. Eta hori, hor zentzu horretan, izango litzateke, ba, aurrera pauso handi bat.
Eta abantailak horiek, eta desabantailak, ze kalte edo, ze zein izan ditekeen energia elektrikoaren handikapa kasu honetan?
Ba, gaur egun, adibidez, Ego Euskal Herriko hori, mix energetikoa esaten dena, zuk azken entxufatzen duzu kotxi kargatzeko, eta mix elektrikotik hartzen duzu energia, eta oinarritzen da, ba, erregai fosilen errekuntzan, ehuneko gehi bat, edo hartik inguru, nuklearra, badago zati bat, bai, energia berreztagarriak osena, baina azkenen zuzaiz mugitzen zure kotxe, energia nuklearraren parte. Adibidez, nuklearra, erregai fosilek, hori, ikatza, ez dakiz zer. Orduan gaur egun, helburu izan beharko litzeke, eredu energetikoa aldatzie, gukukitxeko merkatu bat oinarritute energia berriztagarrietan, eta energia berriztagarrietan oinarrituteko zu merkatu elektriko horretan kotxe elektrikoa sartu. Azkenin kate bada.
Aipatzen dezun mix horretan, bere lekua inaian ere hidrogenoa sumatzen dugu. Zertan da hidrogeno bidezko erregai hauek zertan dira? Posibilean da ura soliek isurtzea auto batek?
Ba, hori da, niko niñoeko dekotena nahiko berde. Hori da, berde urotezan niñoeko garatu barik, ez berde ekologikoa. Ba, gaur egun dau, borborrien datu hori, erregai mota hori, hidrogenoana, nik askorik ez dozakondu horretan. Eta bai egizela ikusetela, dauzela enpresa guztize, elkarri jotzen, ia nok sartu diru gehiago zentzu horretan investigatzeko. Karo, niko restakit, atzien dauen, modan dauen ez, edo bueno, ontsorten horren inguruen berbaiten danez, ba, etekinik egongo dizela, edo benetan danik erantzun bat etortzen dena, ba, bueno, behin betiko geratzeko. Orduan zentzu horretan, ez dakit ezak tantezela futzatzen dauen egizan,
Bueno, bestalde, bueno, ba, pixkate gogoetara edo bide eman daz, lehen aipatu dituzu eredua aldatu beharrak edo, izan ere, egungo energiaren erabilera ikusita eta mugikortasun eredioa ikusita, nahikoa izango alditzake iturria aldatzea. Leia, petrolioa baztertu, ezagit baztertu genezaken ere, baina baztertuta ezer lortuko algenuke.
Bazterretzuk aukera okiko badenu, da bide horretan espero dut bagabizela. Alanda den ikustet, ez dala, hori ez dala ja, bueno, fin dela partida, ja partidera bazidogu. Nik usteot, badeko gulea, osnarketa sakon haituko mundu guztizek, eta gure mugikortasun ere duen, ez bakarri sartzie, nundik, oza, zertan oinarritzen dan mugimendu hori, baizik, eta behar ditu da mugimenduak egiten duaz, oza, kotxe bat, pertsona batekin bakarrik, joan behar da, bastakit ni adibidez Nafarroko herriberan bizinaz, da Iruñan egiten dut lan. Pertsona batek bakarrik joan behar da herriberatik Iruñara egunero, ez da hobeto kotxea bete, kotxe, garraio publikoa erabiltzea. Kotxe bat euki behar dut nik, erosite, noin badauzu gai eta bagabiz mugitzen, ba, karxarin eta onelako mugimenduekin, izaten dela, kotxe bat, ba, hainbat bazkiden hartien erostie. Hau da, erabiltze kotxie, ba, orain arte guk beste produktu batzuk ere erabiltzen duzun moduen, ez bakoitza bat eukitxie. Eta bebai, ba, bueno, hori, kotxe partekatzie, ba, pisu bilatzie zure lan postutik hurbil, edo lan postua bilatzie zure etxe bizitzatik hurbil. Hor da, ditugu, mila erronka. Ja, deko guztiz barnea dute, egunero kotasun dien, inbi guzula, 40-50 kilometro, lanera joateko, ni etxetik, eta listo. Eta igual behiratu behar dugunea, ba, gure bizitzan eredue zelan oinarritu, edunen oinarritu.
Horra ipatu dituzu eredu, bueno, desberdin batzuk edo, hain dela urte batzuk etzian hain desberdinak izango, azkenek ortutako joera batik edo bihurtu dira hain notizia berzere, nola izan daiteke bazkide desberdinen artean kotxe bat hartzea adibidez?
Ikuspuntu juridikotik ez dakiz zelan dauen, gurotuzan, seguruen kontu eta hori, baina suposatu hori zingo dela, ba, alokairu baten moduko sistema bardini zingo dela. Baina bai badago zela mugitzen, da bain badakit badagoela, gaina Euskal Herrien bertan badago zela hainbat enpresa, dedikatzen diela, ba, hori, kudeatzen, ba, dibidez, imagine, ba, Donostialdeko, ze jendeko, hori, ez dakiz susmo edo asmo hori, bueno, edo gitxinez, pentsamendu hori, ja, jo, ba, kotxe bat zetako erosiko nik aztien behin erabiltzen dut kotxi erosketak itxeko, edo joateko ba, herrire familisa agurtzen, eta beste, ba, Donostialdeko, imagine, 8-10 pertsona jartzen badie ados, zelan partekatu kotxe hori, ba, segaitik ez da erosiko danen artien kotxe bakarra. Aurreztu itxiozu, kotxe gehiago iztu hierra, aurreztu itxiozu gaztue pertsona bakoitzana, aurreztu itxiozu mile puntu desberdinetan. Eta gero, ba, ondo adostute, zentzu horretan, bakoitzan gastuak edo bakoitzan ardurak norarte iran, norarte iltzen dien. Ba, hori funtzioetan nahiko ondo, eh?
Hau, sartuko genuke soluzio partikularren barruan nola baita esateko, alegia, norbanakoak hartu ditzazkegun neurriak, nola baita gure aztarna ekologikoa murrizteko. Badaude beste neurri batzuk hartu litzezke?
Hori euretako bada. Beste bat argi dago, eta gainera erkidegoan dugu kriston garraio publiko sarie. Nire ustez, Nafarroan bizinaz eta ikusten oin baloretzen dut zelan du funtzionatzen dagoen, ba hori, Bizkaian niduran garrena zela, ba, Bizkaibus, zelan funtzionatzen dagoen Euskotren eta dana. Eta bueno, nik ustez nahiko gondu dagoela montaute erkidegoan, zentzu horretan eta dugu zela, bide asko, eguneroko transportik edo garraioak aitzeko. Eta nik uste dut inbiko unkela norbera bere buruengan pizkat ausnarketi da esan, joe, bajo mirroan az Bilbora egunero, zaitxik estu hartuko trena, doto guze, egunero, eta ordu erdiro, eta orduro pasatzen delako nire etxetik 200 metrotara hartu biherrien, kotxi hartu bio, bai, zaitxik, zigara jindiko, 200 metro zibiltzi gaitxik, ja kotxin joan gozada Bilbora, joan da etorri. Eta ze autobuse urtetzen da, ametik eta ordu la ordenera. Nik uste dut pizka bat erosotu egin garela. Eta aukeri badau, aprobetsatzea garraio publikoan zentzu honetan. Eta ez badau, bai guela aldarrikatzea.
Beraz, kontzientzia beharra irutzen zaizu, kontzientzian sakondu beharko genuken da?
Oinarrizkoa.
Ba, osongi, ez da zerbait gehitzeko edo gehatu zaizun, aukera eman nahi nizuk edo ez nizuk ekendu nahi behintzat?
Ez, bat ez behin, nahi nabana esan da, azkenengo justo galdera mota dozun, ez da, oza, norbera bebai, hori, bakoitzak gauzen erketi inbidau bere buru egaz, eta benetan interesa baldin badeko bere jarrera edo bere joera aldatzeko, ba, hauzela mili aukera. Eta informazio piloa da, bai interneten, bai lagun artien, bai, eta, bueno, gu goienerreko partetipe bai, baeko gule jende pilo bat, betxu ni bolondrezen az, da hemen irratizien elkarrizketa bat eiten, oza, niri nabe pagetan, eta baola jendie lanien dauela, justo horretarako. Zalantzak edo keskadeko zen jendieri, pizkat, ba, bidea argitzeko. Da, nire, ez dauela, sekuleinu kompromisorik, azkenin hori lagun arteko sola saldi bat moduko da. Zupitzen duzu berba, ba, dink ideia udeko eta hobeazten zer neike, ja, bainazten duzu nien zure burue pizka movimentuen jartzen, horria egin jozu kristonako aldaketie zure mugikortasunarekiko dekozun joberaken. Eta ja, sakontzen jarretzen mozu, ja, haupa.
Eta ez dela norbanako bakoitzak egin beharreko bidea bakarri baizik eta kolektiboan ere egin daitekeena, ez da?
Hori da.
Ba, mila esker, hausnarketa horrekin itxiko dugu gaurkoa. Mila esker gure gana etortzea gatik, Oier.
Bai, zuberi.
Garraio publikoan ikusiko dugu elka.
Bai, espero bat. Venga, eskerrik asko. Bai.
Energia aholkuak Goienerren eskutik.
Ze beroketa sistema merezi dugu etxean izateak. Berogailua jartzea pentsatzen basabiz edo moldatzen pentsatzen basabiz, izan kontuan zenbait datu. Obra handia egitera bazoaz, onena, gomendagarriena, zoru radiantea deritzon teknologia da. Temperatura baxuan emititzen duen radiazioa delako, lurretik gora egiten duena, eta inolango radiadorerik gabe. Lurra bera da radiadore eta horrek asko merketzen du energia gastua. Azken batean, 36-40 gradutan berotu behar delako bertatik zirkulatzen denura, aldiz radiazio konbentzionaletik egiten den urraren transmisioa 80 gradutik gorak egiten delako, alegia, bikoitzean. Eta hori berotu behar da eta hori berotzeko energia gastatu behar da. Horrez gain, bestelako aukera batzu daude. Akumuladore L termikoak, alegia bateria baten antzera ibiltzen direnak gauean zehar tarifa merkeago batekin. Kargatzen dira beroz eta bero hori egunean zehar askatzen dute. Gero, aztertu beharko da ze energiarekin berotzen dugun berotgailurako ura. Izan daiteke gasa konbentzionala, izan daiteke gasoilarekin, hoiek ez dira teknologia berreztigarriak edo sistema berriztagarriak, baina bai ordea beropompak elektrikoki hornitzen direnak edo biomasaren bitartez sortzen diren bero iturriak. Aukeran, egin beharreko instalazioa aztertu beharko zenukete aurretik. Ondo begiratu zer dan komeni zaizuena eta aztertu ez bakarrik berogailurako, baizik eta ur beroa berotzeko sistema ere egokitzeko.
Gelditu makinak. Naiz irratian, Eli Pagolarekin.
Besterik ez aizkide, datorren saiora arte agurtzea baino ez zaigu geratzen, besarkada bana eta txukun ibili.
Eli Pagolarekin geldituko dituzu makinak, Naiz Irratian.